რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგებს საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. გაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ, რომელიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს განიხილავს, არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. საურაოდოდ ისლამისტების მიერ მოწყობილი თავდასხმისას საფრანგეთის ქალაქ ლიონთან ერთგან თავი მოჭრეს. 85 წლისა გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. სირიაში ქალაქ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს მეომრების თავდასხმას 146 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. სომხეთის მთავრობა არაპირებს შეცვალოს გადაწყვეტილება ელექტროენერგიის ფასის 16%-ით გაზრდის თაობაზე, რასაც დემონსტრანტები მოითხოვენ. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს განიხილავს, არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. მოსამართლის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. საქართველოს პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილ თანამშრომელს სახელმწიფო შესყიდვის გზით ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვაში ადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საერთაშორისო ინფორმაცია. 85 წლისა გარდაიცვალა რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ევგენი პრიმაკოვი. ის 1998-99 წლებში რუსეთის პრემიერი იყო ბორის იელცინის პრეზიდენტობის დროს. იმავე პერიოდში მან იმუშავა საგარეო საქმეთა მინისტრადაც. პრიმაკოვი იყო განათლებით ეკონომისტი, იყო საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. მან ბავშვობა და სიჩაბუკე თბილისში გაატარა. სავარაუდოდ ისლამისტების მიერ მოწყობილი თავდასხმისას საფრანგეთის ქალაქ ლიონთან ერთგან თავი მოჭრეს. ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ფირმა Air Products-ის საკუთრებაში მყოფი თხევადი გაზის ქარხანაში თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი შევიდა და ააფეთქა მცირე ზომის ასაფეთქებელი მოწყობილობები. ერთი პირი დაიჭრა. ქარხანასთან იპოვნეს მოჭრილი თავი, რომელიც დაფარული იყო არაბულ წარწერიანი ნაჭრით. იქვე ნახეს ორი დროშა ისლამისტური წარწერით. ლონდონში დაფუძნებული სამეთვალყურეო ჯგუფი იტყობინება, რომ სირიის ქალაქ კობანიზე ისლამური სახელმწიფოს თავდასხმისას 146 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ეს მსხვერპლის რაოდენობის მიხედვით ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი მეორე ხოცვა შლეტაა სირიაში. ისლამურმა სახელმწიფომ კობანი იანვარში დათმო, მაგრამ ახლა მისი გარკვეული რაიონები კვლავ დაიკავა. 25 ივნის ისლამურმა სახელმწიფომ იერიში მიიტანა სირიის ქალაქ ჰასაკეზე, სადაც მისმა მეომრებმა არაერთი უბანი დაიკავეს. ევროკომისარმა გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ ევროს ზონიდან საბერძნეთის გასვლა გარდაუვალი იქნება, თუ ათენმა და მისმა კრედიტორებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას 5 დღის განმავლობაში. ოტინგერმა, რომელიც ევროკავშირის ეკონომიკის და სოციალურ საკითხთა კომისიას განაგებს, გერმანიის რადიოს უთხრა, რომ საბერძნეთის ევროზონიდან გასვლა არ არის ჩვენი მიზანი, მაგრამ 5 დღეში თუ არ მოიძებნა გამოსავალი, მას თავიდან ვერ ავიცილებთო. გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებმა გააფრთხილეს საბერძნეთი, რომ ვალის შესახებ შეთანხმება უნდა იქნეს მიღწეული 27 ივნისის შეხვედრაზე, რათა თავიდან აიძულონ დეფოლტი და შესაძლებელი გასვლა საბერძნეთისა ევროზონიდან. სომხეთის მთავრობა არაპირებს შეცვალოს გადაწყვეტილება აგვისტოდან ელექტროენერგიის ფასის 16%-ით გაზრდის თაობაზე, რასაც მისგან მოითხოვენ ერევნის ქუჩებში გასული დემონსტრანტები. პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრამიანმა განაცხადა, რომ მთავრობა გაატარებს ამზომას ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ის მატერიალურად სუს ოჯახებს დახმარების გაზრდას დაპირდა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. We'll be right back.
way. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should have known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find.
Goes around, goes around, goes around, goes all the way back around. You claimed, said that you were moving on out, on out. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should I know better when it came around?
Should I know better that you were gonna make me cry?
Now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, Anna. Can't keep your eyes off my pity. Swerving, swerving on that big body, been serving all this. Swerve, surfing all and it's good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საკუპაციო ხასთან მართულმართების შესახებ რუსეთის მონაცემებს თბილისში სიცრუეს უწოდებენ. დენიელ თავმდგომარეობის შესახებ ომბუდსმენის ანგარიშზე ბათუმში იმსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უსაფრთხოების ზომები გააძლიერა საფრანგეთის მთავრობამ ლიონის მახლობლად დღეს მომხდარი თავდასხმის გამო, რომელშიც რადიკალი ისლამისტები არიან ეჭვმიტანილნი. თავდასხმა მოხდა გათხევადებული გაზის ქარხანაზე, სადაც ერთი ადამიანია მოკლული, ორი კი დაჭრილი. ფრანგული მედია საშუალებების ცნობით ქარხნის ტერიტორიაზე ნაპოვნია თავმოკვეთილი გვამი და ისლამისტების დროშა. საინფორმაციო სააგენტოები პოლიციაზე დაყნობით იუწყებიან, რომ ქარხნის ტერიტორიაზე ავტომანქანით შეიჭრა ორი პირი, რომლებმაც ავტომობილის შეჯახებით ააფეთქეს გაზი ის ცისტერნები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერთი თავდამსხმელი დაკავებულია. სულ რამდენი პირი მონაწილეობდა დღევანდელ თავდასხმაში, ჯერჯერობით უცნობია. საფრანგეთის პროკურატურამ განაცხადა, რომ გამოძიება პირთა ჯგუფის მიმართ დაიწყო. ლიონთან მომხდარი თავდასხმის გამო ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერთა სამიტში მონაწილეობა შეწყვიტა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც პარიზში ბრუნდება. საქართველოს საჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ თვითდაზიანების გამო კლინიკაში გადაიყვანეს სამი პატიმარი. ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად, ეს მსჯავრდებულები კრიმინალური სუბკულტურისკენ არიან მიდრეკილნი და თვითდაზიანება მას შემდეგ მიიყენეს, რაც უარი ეთქვა სხვა მათთვის სასურველ დაწესებულებაში გადაყვანაზე, ნათქვამია საჯელახსულების სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, სამივე მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ისინი სამედიცინო პერსონალის მეთვალყურეობით აყურეობის ქვეშ იმყოფებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით ჯუღელმა, რომელიც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს განიხილავს, არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუა მდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. მოსამართლის მიერ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით საქმის არსებითი განხილვა 10 ივლისიდან დაიწყება. საქართველოს პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელ სახელმწიფო შესყიდვის გზით ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვაში ადანაშაულებს. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გასულ კვირაში პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა შუა მდგომლობით ბრალდებულებისთვის შეფარდებული აღკვეთის ზომა, პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა, თუმცა მოსამართლე დავით ჯუღელმა დაცვის მხარის შუა მდგომლობა დააკმაყოფილა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის წევრთა თავდებობით ხუთივე ბრალდებული გირაოს გარეშე გაათავისუფლა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე სხვა პრობლემურ საკითხებთან ერთად მოხდა მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ტრადიციულ ანგარიში, რომლის შესახებაც ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. არასაპარლამენტო ოპოზიციამ საქართველოს პროკურატურას მიმართა ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის, მათ შორის თბილისის მერის დავით ნარმანიას მიმართ დაიწყოს გამოძიება სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე. მომჩივანთა შეფასებით, სტიქიურ უბედურებაზე ხელისუფლების რეაგირება არაადეკვატური იყო. თბილისის ვიცე-მერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დედაქალაქის მერის გადადგომის საფუძველს ვერ ხედავს. რაც შეეხება პროკურატურისთვის მიმართვას, როგორც ქუმსიშვილმა აღნიშნა, საჩივარზე პროკურატურამ უნდა იმსჯელოს და მისი საფუძვლიანობა ან უსაფუძვლობაც პროკურატურამ უნდა გადაწყვიტოს. დღესვე დიმიტრი ქუმსიშვილმა დაადასტურა, რომ მერიაში გარკვეული საკადრო ცვლილებებია, კერძოდ მისი ინფორმაციით თანამდებობა დატოვა ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსმა ირაკლი ბერიკაშვილმა, რომელიც მუშაობას სხვაგან განაგრძობს, თუმცა კონკრეტულად თბილისის ვიცე-მერს არ უთქვამს. დღესვე დიმიტრი დიმიტრი კუმსიშვილმა განაცხადა, რომ არ ფლობს რაიმე ინფორმაციას კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის ავთანდილ სუდაძის შესაძლო გადადგომის თაობაზე, რადგან ამ საკითხთან არანაირი შეხება არ აქვს. დიმიტრი კუმსიშვილმა მცდარი უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ავთანდილ სუდაძე თანამდებობიდან გადადგომას მასთან კონფლიქტის გამო გეგმავს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Გოსნაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის საოკუპაციო ძალების სარდლობა ერწმუნება, რომ 2013 წლის შემდეგ ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მავთულ ხართების და სხვა ბარიერების დამონტაჟება არ მიმდინარეობს. ამის შესახებ რუსმა სამხედროებმა ამ კვირაში განაცხადეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 56 შეხვედრაზე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა ამ განცხადებას საქართველოს ხელისუფლებაში სიცრუეს უწოდებენ. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგებს.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ყოველ შეხვედრაზე ქართული მხარე საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ რუსეთის მესაზღვრეების მიერ მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის ფაქტებს აპროტესტებს. თუმცა შეხვედრაზე რუსეთის წარმომადგენლები ასეთ ფაქტებს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ 2013 წლის შემდეგ მათ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვრის მოწყობის სამუშაოები დაასრულეს. მავთულ ხლართები ძირითადად ხურვალეთის, დვანის, ღოღეთის და კნოლევის მიმართულებით არის გაბმული. დიცთან ახლოს კი მესაზღვრეებმა ღობეები აღმართეს, რომლის მიღმა სოფლის საძოვრების და სასაფლაოს ნაწილი მოაქციეს. დიცელებს ადგილობრივი სამართალდამცავები ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ღობეებთან მიახლოებასაც უკრძალავენ. დიცელები ამბობენ, რომ ოკუპირებული საძოვრის მიმართულებით საქონელი აღარ გადაყავთ, რადგან იქ დაკავებების შემთხვევები ხშირია.
რაც ეს მართულ ხალხები დააბესო, საძოვრები არ არის,
სუ იმათი არის,
ფეხათაც ვერ ამოდიან იქა, როგორა გძინამთო და მასაც წავიდეთ.
ისინი აქეთ არ გამოდიან, შენით არ გავდივა, საქონელს არაფერს აპირებენ, ჩვენ გვიწერენ და მიღავთ ხალხი.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ბოლო შეხვედრაზეც ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა მავთულ ხლართების და ღობეების მონტაჟის პროცესი. რუსული მხარის უარის მიუხედავად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენოქიძემ განაცხადა, რომ მის უწყებას ახალი ღობეების მონტაჟის შესახებ დოკუმენტური მასალა გააჩნია.
ძალიან საინტერესო პასუხი მივიღეთ ოკუპანტი მესაზღვრეების კან, რომ თითქოს და 2013 წლის მერე ისინი აღარ ახორციელებენ მართულ ხართების მონტაჟს, რაც სიმართლეს არ შეეფერება. ფრაგმენტულად ჩვენ გვაქვს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტური მასალა, რომ ხდება მაინც მართულ ხართების აღმართა.
მართულ ხართები და ღობეების საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ ყველგან არ არის დამონტაჟებული. ტყის მასივებთან და მინდვრებში რუსეთის მესაზღვრეები პატრულირებას ახორციელებენ და ადამიანებს აკავებენ. დაკავებულებს კი ვერავინ უხსნის, სად იწყება ოკუპირებული ტერიტორია.
შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებაზე გოგა აფცი არ მაგიამბოთ. ოკუპირებული რეგიონებიდან დევნილთა მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშზე იმსჯელეს ბათუმში, სადაც განხილვას ესწრებოდნენ იძულებით გადაადგილებული ის მოქალაქეებიც, რომლებსაც აჭარის სხვადასხვა სასტუმროდან იძულებით გამოსახლების შემდეგ საქართველოს წინამთავრობამ $7,000 კომპენსაცია გადაუხადა. შეხვედრაზე იმყოფებოდა ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილიც.
დევნილთა და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა რეგიონში ამ თემაზე ბათუმის სახალხო დამცველის ოფისში იმშელეს. რეგიონში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ პროექტის კოორდინატორებმა გააცნეს. უჩან ანუაშვილის 2014 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან აჭარაში ძირითად პრობლემად იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების კრიტერიუმების განსაზღვრა დასახელდა. ამასთან მიხელ მინდაძე აპარატის წარმომადგენელი იმ რეკომენდაციებზეც საუბრობს, რომელიც აჭარის მთავრობისა და ცენტრალური ხელისუფლების მისამართით ანგარიში შეიტანა.
ამ რეკომენდაციებზე საუბარი იქნება 1 ივლისის საპარლამენტო განხილვაზე, სადაც იქნება სწორედ ამ ანგარიშის განხილვა და შესაბამისად სავარაუდოდ გვაქვს მოლოდინი, რომ პარლამენტი უკვე მიიღებს შესაბამის დადგენილებას, რომლითაც დაევალება კონკრეტულ უწყებებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულებას.
არანაკლები პრობლემაა დევნილთათვის ინფორმირებულობა იმ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომლებსაც სახელმწიფო პერიოდულად იღებს, ამბობს ნანა ჭანტურაია. ბათუმში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირი.
ადამიანები ცხოვრობენ უმძიმეს პირობებში, ჩვენი მდგომარეობა ძინდება ყოველ დღე, იმიტომ რომ $7,000 რომ გადავანაწილოთ რამდენიმე წელზე კირილო $7,000 დაჭერაში არ შეიძლება ბინის დაგირავება, იმიტომ რომ ეს 25 და 20 სათანადოდ ეს თახა დაიჭხარჯა ბინის კირაში და დევნილების მდგომარეობა გაუმძგვარას და 98%.
ამავე დროს სახალხო დამცველის ანგარიშში საუბარია კონკრეტულ სამოქმედო გეგმებზე ეკომიგრანტების ყოფილ 25 და 53 ბატალიონებში შესახლებულებისა და ეგრეთ წოდებული კომპენსირებული დევნილების ხელმეორედ შესწავლაზეც.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის მერიამ ის დაქვემდებარებაში არსებული გაერთიანებების თანამშრომელთა ატესტაცია გადაწყვიტა. მერის განზრახვას მხარი დაუჭირა საკრებულოს უმრავლესობამ, ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილმა კი სასამართლოში ჩივილი გადაწყვიტა. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს გადაწყვეტილებას მერიის დაქვემდებარებაში არსებული გაერთიანებების თანამშრომელთა ატესტაციის შესახებ საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების პროტესტი მოჰყვა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის ბესიკ ბრეგაძის შეფასებით არამომგებიანი არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსით გაერთიანებებში შემავალი კულტურული, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო, სპორტული ბაგა-ბაღების, მადლიერების სახლის და სხვა დაწესებულებების თანამშრომელთა ატესტაცია შრომის კოდექსთან შეუსაბამებელია. ამოა ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, ატესტაცია მიზნად ისახავს მხოლოდ კადრების გადახალისებას და წინა ხელისუფლების დროს დანიშნული პირების პოლიტიკურ წმენდას.
რაც ყველაზე მთავარია, იურიდიულ საფუძველში მითითებული აქვს შრომის კოდექსი, რომელიც გულისხმობს დასაქმებსა და დამსაქმებელ შორის სახელშეკრულებულ ურთიერთობების მოწესრიგებას და საერთოდ არ არის ხელშეკრულებაზე საუბარი IP-ში, საშტატო ერთეულებია განსაზღვრული. აქცენტია გაკეთებული IP-ის უშუალო ხელმძღვანელო პირებზე და პირობითად ბაღების ან ხორცკოლების დირექტორებზე და მის მოადგილეებზე, ანუ თანამდებობებზე. აი მაგალითად ავიღოთ ბაღების IP. ბაღების IP-ში ატესტაცია უტარდება უშუალო ხელმძღვანელ პირებს და ბაღის გამგეებს. არც პედაგოგს, არც ამზდელიან, მაგათ არ უტარდებათ.
საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეგაძე აცხადებს, რომ საკრებულოს უკანონო დადგენილების გასაუქმებლად სასამართლოში სარჩელს შეიტანს. ქუთაისის საკრებულოს დადგენილების თანახმად ატესტაცია მიზნად ისახავს მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი გაერთიანებების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შემოწმებას. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, ადგილობრივ თვითმმართველობაში კადრების შერჩევა წარმატებით დასრულდა და სამ ეტაპად ჩატარებული კონკურსებისა და ატესტაციის შედეგად მერიისა და საკრებულოს სამსახურები კომპეტენტური თანამშრომლებით დაკომპლექტდა. მერის თქმით, აუცილებელია გაერთიანებების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შემოწმებაც. შოთა მურღულიას განმარტებით, მერიას ატესტაციის სამართლებრივი საფუძველი გააჩნია, თანამშრომელთა დათხოვნა კი არ იგეგმება.
ამდულად არ არის რომელიმე ერთი პროფესიონალი კადრის გაშვების მიზანიც არ ამაკ. პირიქით, მე ვარ ყოველთვის დამცველი პროფესიონალ კადრებს. დასრულდა მერიაში კონკურსები და ატესტაცია და დასრულდა ლაპარაკი იმაზე, რომ მერიაში კომპეტენტური ხალხი არის თუ არა. ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი საქართველოს გადო ქუთაისმა, როგორც გამოცდებში, ასევე გასაუბრებებში და დაინიშნა ძალიან კვალიფიციური კადრი. ბანკი აიღეთ ჩაოლებრივი სხვა კერძო და შრომითი ურთიერთობა. იგივე კანონმდებლობა ცელდება IP-ზე. ბანკში არ გინახიათ არც კონკურსი და არც ატესტაცია. მე ხშირად მინახია, მე თვითონ ბანკში მუშაობდი და არა საქართველოში, არამედ გერმანიაში და 6 თვეში ერთხელ გავდიოდით ატესტაციას.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი 20-მდე გაერთიანებიდან რამდენიმეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამოწმებს და რაიმე დარღვევის აღმოჩენას შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება. შოთა მურღულიას ინფორმაციით, წლის განმავლობაში აუდიტის სამსახური ყველა გაერთიანების საქმიანობას შეამოწმებს.
თათა კაჭკაჭიშვილი, მაგ ამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტა ქუთაისის მერიამ ის დაქვემდებარებაში არსებულ გაერთიანებებში თანამშრომელთა ატესტაცია და რატომ გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის პროტესტი. პროგრამის ბოლოს ხის სხვა ახალი ამბების შესახებ დაახლოებით 15 წუთში უნდა განახლდეს საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა, რომელზეც განიხილება ეროვნული ბანკის კანონში შესატანი ცვლილებები. კერძოდ საუბარია ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამიჯნაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ საკომიტეტო მოსმენების შედეგად კანონპროექტის თავდაპირველმა ვერსიამ სერიოზული ცვლილებები განიცადა და არაერთი ჯგუფის ინიციატივა გაზიარებული. თავის მხრივ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ ამ კანონის მიღების შემთხვევაში გიორგი მარგულაშვილი ვეტოს უფლებით ისარგებლებს. წამების მსხვერპლთა მხარდაჭერის საერთაშორისო დღეს 26 ივნის პირველი ყოველკვარტალური საინფორმაციო ბიულეტენი გამოაქვეყნა სახალხო დამცველის აპარატთან არსებულმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა. ანგარიში საუბარია სისტემაში, სასჯელ აღსრულების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე და ასევე ზოგიერთ დადებით ცვლილებაზეც. ამავე თემაზე დღეს განცხადება გავრცელა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამაც. დეტალურ სიუჟეტს ამ თემაზე საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We are here to help you learn and improve your American English skills. Today we have two very interesting and important stories for you. The first is about problems among young people in Asia. The second story is about space and what it might be like to live somewhere out there with Earth no longer your home. It's nice to have you with us. Let's get started with part one. A student election in Hong Kong is showing the increasing tensions between students from China's mainland and those from Hong Kong. The election took place last month at the University of Hong Kong. It followed the pro-democracy demonstrations last year in the former British territory. Jill Robbins joins us with more information.
Growing numbers of mainland Chinese students are crowding Hong Kong's classrooms and universities. As their numbers increase, tensions with students raised in Hong Kong appear to be rising. The University of Hong Kong has more mainland students than any other school in the city. Mainlanders represent about 16% of the university's total student population. The student union election there last month showed a sharp division between the two groups of students. Some students accused one candidate of being a spy for China's Communist Party. Nora Lam is a student and a reporter for the university's television station. She says one pro-China supporter was especially unhappy with her reporting on the student election. She accused the supporter of placing the private contact information and identification numbers of her friends on Facebook as an attempt to pressure her. In the days before the election, signs were hung from buildings on the University of Hong Kong grounds. One read, "To brainwashed, commie-loving mainlanders, we despite you." Other signs showed images of a student candidate next to former Chinese leader Mao Zedong. The candidate has earlier reported that his grandfather was a member of the Communist Party. One Chinese government-operated newspaper accused the Hong Kong students of McCarthyism. Joseph McCarthy was an American politician who targeted suspected communists in the United States during the 1950s. The People's Daily newspaper protested that mainland Chinese students were being treated unfairly as collateral targets. More recently, a Chinese official announced that Hong Kong must protect the security and dignity or self-respect of visitors from the mainland. Joseph Chung is a professor at the City University of Hong Kong. He says tensions between mainland and Hong Kong youth have been rising for many years. He says this has led to competitiveness, both in the classroom and student elections.
There's another level of tension with regard to election of the student union. Local students tend to be very suspicious of mainland Chinese students running for the election of the student union presidency and the cabinet and so on.
He says the pro-democracy protests show the increasing division in Hong Kong schools and in society. Last month, students voted to split from the Hong Kong Federation of Students, the city's most influential student organization. The main reason, disagreements about the way the Occupy Central demonstrations were directed last year. Pro-democracy activists have said they plan acts of civil disobedience in the weeks to come. I'm Jill Robbins.
You are listening to VOA, the voice of America, and we are coming to you from Washington. For generations, people have dreamed of traveling to Mars to explore Earth's closest planetary neighbor. NASA and other space agencies have announced plans to send people to the Red Planet, but such a manned mission is years away. In the United States, some volunteers are learning how people will react to months of separation from other humans on a Mars base. Ann Ball tells us about an experiment taking place in Hawaii.
What would it be like to live on the planet Mars? Volunteers are spending 8 months in an area that looks much like the surface of Mars, but actually, they are living in Hawaii. Six people are isolated high on top of Mauna Loa, a volcanic mountain on the Big Island of Hawaii. They are living on a simulated or make-believe Mars base. The American Space Agency, NASA, has provided financial support for the work. The project is called High Seas, or Hawaii Space Exploration Analog and Simulation. Kim Binstead of the University of Hawaii is supervising the project. She walks across red lava rock from the volcano, 2,500 meters above sea level. Because it is so high, the land is not warm or rich with plants like the rest of Hawaii. Ms. Binstead says this stark environment is as close to Mars as you can find here on Earth.
Visually, it's very similar to what you see on Mars. You'll see that there's really no visible plant life, there's no visible animal life, and you've got this wonderful volcanic material. We're on a cinder cone here on Mauna Loa. And Mauna Loa is geologically very similar to Olympus Mons on Mars.
The six-member High Seas crew is mostly self-sufficient. They take care of themselves. Food and supplies are brought to them. But the individuals bringing those supplies cannot communicate with volunteers inside the habitat or base. Kim Binstead says this experiment looks at how the astronauts interact or get along with each other.
We study how well they work together, how we can keep them happy and supported and not wanting to kill each other over these long durations.
The current crew has been living in the habitat since October and will stay until June. Two earlier crews lived there before them. Crew members communicate with the outside world through email and blogs. They also produce videos on the YouTube website, like this one from Mission Commander Martha Linio.
Hi, Mission Support. This is Commander Martha from the High Seas Crew 3. I need some
crew members also are using a smartphone app or program that creates a 20-minute delay for communications. That would be the same as if you were communicating from Mars. This is not the only group of volunteers with sights set on Mars. A group called Mars One has appealed for would-be Mars astronauts from around the world. Mars One is a private, non-government project based in the Netherlands. Others believe the American or European space agencies are the most likely to put people on Mars, maybe in the 2030s or later. Whoever gets there first, the trip will not be easy, says Kim Binstead.
It's going to be challenging.
For now, on a mountaintop in Hawaii, volunteers are getting a taste of life on a future Mars base. I'm Ann Ball.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
On March 5th, Jasmine Hughes wrote in a New York Times blog, "Recently, at an IRL party, that is, a party that takes place in real life, as opposed to where I generally live, which is on the internet, a guest asked a friend and I how we met. The sentence includes a common error I have been seeing and hearing more and more often lately. The error is using the subject pronoun I when the object pronoun me should be used. Even President Obama can be heard using I for the object of a sentence. At his first press conference on November 7, 2008, he spoke about being invited to tour the White House. Well, President Bush graciously invited Michelle and I to meet with him and First Lady Laura Bush. English has 8 subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Subject pronouns show the actor in a sentence. For example, in the sentence, I speak English, I is the actor. English also has 8 object pronouns. Me, you, him, her, it, us, you, and them. We use an object pronoun to show the receiver of the action in a sentence, as in, she gave the book to me. In that sentence, me is the receiver. I think the confusion about I and me comes from instruction we get as children to be polite. When we mention ourselves and another person in a sentence, we are told to put the other person first. For example,
we might be reminded to say, "My brother and I went to the White House." Saying, "I and my brother went to the White House," is grammatically correct, but would sound impolite or rude. So, English speakers who are faced with two people in the object position in a sentence often grab for the phrase, "somebody and I." They do not notice the phrase is grammatically incorrect. It just sounds more polite. Back to Miss Hughes, her party, and the New York Times blog. Her sentence should be rewritten as, "A guest asked a friend and me how we met." A simple way to check for the correct pronoun in a case like this is mentally to eliminate the second person. Try saying in your head, "A guest asked me how we met." That simple check makes choosing the correct pronoun easier. Take it from me. I'm Jill Robbins.